17 časova.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Ogledalo Vladimira Pokornog.
Osam instrumenta sviram. Pred publikom sam nastupao na 5 instrumenta. Nastupao sam u 6 pozorišta u Beogradu, od 9 mogućih. I uglavnom, mislim da nisam publiku razočarao.
Osim toga, vi ste i baletski solista, zar ne?
Bio sam solista, penzionisan sam kao solista baleta prve kategorije. Došao sam u svom pozivu prvom do plafona i volao sam balet, ali sam njemu prilazio nekako više sa sportske strane, pošto sam od kako znam za sebe, volao sam da skačem, volao sam sport. I balet sam prihvatio sa te strane.
On je nesvakidašnji lik, pomalo čudan, vrlo interesantan, kažu da je virtuozan. On je baletski umetnik, pijanista, gitarista, frulaš, multimuzičar. Imao je 50 godina kada je otišao u penziju sa 40 godina radnog staža. Kažu da je nezvanično šampion u bodybuildingu, jer je 42 godine neprekidno vežbao ovaj sport. Pritom je podigao, neko je pedantno izračunao, 45.000 tona tereta. Ovaj 84-godišnjak danas svira u Narodnom pozorištu u Beogradu.
Moji su preci otac mog čukundede Franz Xavier Pokorni, on je bio, da bi, recimo da kažem, klasić sa Mozartom u Regensburgu na muzičkom konzervatoriju.
To je vaš čukundeda?
Otec mog čukundeda.
Čukundeda. Čukundeda.
Tako je. E onda, piše to u knjigi. Evo, tu su mi knjige. On je napisao ne znam koliko simfonija, ne znam, koncerata za muzičke instrumente. On. Onda, njegov sin je opet bio profesor muzike, pa to tako sve. Za generaciju do moje malenkosti. Deda i njegov rođeni brat mnogo su voleli Srbe i jednom oni razgovaraju, to se dešava u Brnu.
A oni su Česi. Morate mi to reći,
mister. To se dešava u Brnu, oni su Česi, da pomen. František, Franja i Emil. I kaže, ajmo mi u Srbiju. Rečeno, učinjeno. Dođi u Srbiju, pređi iz katoličke u pravoslavnu veru, ožene se Srpkinjama, pređi onu Golgotu u Prvom svetskom ratu, Albaniju i ono sve, to u knjizi imam.
Bili su vojnici.
Jedan deda koji je posle bio jedan od prvih dirigenata Beogradske opere i kapelnik Kraljeve garde. Kralj će mu kasnije dati čin generala iz velike ljubavi i poštovanja. A taj budući general je na Solonskom frontu bio kapetan konjičke divizije, ali su davali koncerte po Africi, Maroko, Bizerta, i dobijali odlične kritike od tadašnjih muzičkih veličina, pošto su vrlo kvalitetno svirali u svim prilikama gde se nešto slavilo, da podignu moral srpskoj vojsci. Tako je to bilo. Tata je bio pilot, kapetan prve klase, pilot lovac i probni pilot.
U predratnoj Jugoslaviji, staroj.
Tako. Jedan od tri najbolja pilota u velikoj Jugoslaviji, predratnoj Jugoslaviji. I naravno tamo pred rat postojala su u Evropi tri najbolja vojna lovačka aviona. To je bio nemački Messerschmitt, engleski Spitfire i srpski IK-3. Taj IK-3 je mnogo obećavao i bio je fenomenalan aparat, ali šta se dešava? Prilikom opitnih letova komandant opitnog puka Dragutin Rupčić je jednom vršio eksperimente na vazduhu i prilikom sletanja nije bilo betonske piste u to vreme, nego se sletalo na travu, na livad. Malte ne, nije livad, ali na travu. Verovatno da je udario neki busen, to u knjizi piše da je grubo sletao, udario desnim točkom, pa odskočio, pa se prizemljio i izađe iz aviona. Posle toga je trebalo sa tim istim avionom da leti moj otac. I taj isti pukovnik, Dragutin Vučić, kaže, pokorni, hoćeš da izvedeš neki tamo figuru, neko već neku tešku, da se vidi kako će da reaguje avion na opterećenje. Šta se dešava? Tata uđe u avion. To mi je posle lično pričao, to mi je pričao lično jedan od konstruktora, inženjer Slobodan Zrnić. Tata je tačno radio ono što mu je Tomo Rupčić rekao. I prilikom naglog spuštenja ka zemlji, treba da ga izvuče avion, da krene. U tom trenutku se desno krilo odlomi. I moj otac, pri brzini većoj od 600 km na sat, udari u zemlju. U knjizi isto piše, nije bilo nikakvog požara, nije bilo nikakve eksplozije. Našli su samo najveći deo tela moga oca, to je bilo parče glave u kožnoj kapi i desna ruka sa burmom na ruku. Tako da ovo je...
Vaš deda je bio živ?
Da. Ja sam imao 3 godine. To se desilo 19. januara 39. a ja sam dva dana pre toga napunio 3 godine. Tako da se ja oca ne sećam. U 1951. godine leto u Kopru na moru sede moja tetka, čuvena glumica Branka Veselinović, koja će kroz šest meseci napuniti 100 godina, i moja buduća profesorka baleta Mina Kirsanova, čuvena. Ona na plaži razgovaraju o svemu i svačemu. U jednom trenutku o baletu, pošto je moja sestra isto bila učenica Nine Kirsanove, a ja sam bio učenik muzičke škole, imam dokumentaciju tu, svirao sam violinu 4 godine. Međutim, violinu nisam volao. Ja sam čeznao za klavirom. I to Branka Veselinović ispravi čak Nini Kirsanove. A Nina Kirsanova reaguje na sledeći način. Pa ako on voli klavir, što ne dođe u baletsku školu, jer tamo je klavir paralelni predmet. O, kad sam ja čuo to, posle izuzetno vremena, posle mesec dana, kad se Branka vratila spod, taj predlog, ja se prvo naravno nakostrešen sam reagovao, ne, tamo posla, balet nije za muškarci i te stvari. Međutim, malo po malo su me, čitav familijarni konzilijum, ubedili su me i ja septembra mjeseca 51. odem u baletsku školu na prijemni ispit. Uopšteno govoreći, danas i zadnjih 50 godina muškarci su deficitaran artikal u baletskoj umetnosti. Tako da konkurencija je, naravno na zapadu i naravno u Rusiji, to je već druga priča, tu su Rusi. Rusi imaju ogromnu mogućnost selekcije. Ja sam bio, gostavao sam u Rusiji, dobio sam velike aplauze, mogu da se pohvalim u Moskvi. Nisam igrao u Bolšoj teatru, zato što je naš dekor nije mogao da se uklopi u Bolšoj teatr. A sad ću reći, mi smo puno putovali. Ja sam Europu prošao uzbudno i popreko. Nisam bio jedino u Albaniji, u Rumuniji. Naše su balerine, pošto smo puno putovali, one su bile na neki način kreatorke mode. To se na ulicama Beograda moglo se prepoznati, aha, ovo su beogradske balerine iz tamo pozorišta. Estetski moment, naravno.
Nisu bili baletski umetnici popularni?
U Beogradu bio je popularan, međutim, mi smo tretirani smo bili kao ambasadori jugoslovenske kulture. I tako smo uvek malo i na carini, kad se vraćamo, gledali kroz prste, da tretirali su nas kao...
Znači, bili ste privilegovani na
tako
neki način. A kako to danas izgleda? Je li imate uvida?
Danas, ja kad pričam mojim mlađim kolegama koje uopšte skoro i ne poznajem, srećem ih u pozorištu, pa kad im pričam o tim minulim vremenima, ja sam recimo gostovao u 32 države, u preko 90 gradova, na 3 kontinenta, oni to gledaju za bezegnuto, ne mogu da veruju. To su neke stvari koje... U to vreme, to je bilo tih 15 godina zlatno doba beogradske opere i baleta, kad je direktor bio Oskar Danon, koji je bio, znao je šta radi. On je bio tipičan vođa, umetnik. On je istovremeno plasirao i beogradski balet i operu i sebe. I to je stvarno radio maestralno. Tako da smo mi stvarno reprezentovali našu zemlju, gde smo se pojavljivali. Recimo, u Wiesbadenu, tada je to bila zapadna Nemačka, na prijemu doktor Schramm, direktor festivala u Wiesbadenu, je rekao sledeće. Ja ne mogu da zamislim ovaj festival bez učešća Beogradske opere i baleta. To su njegove reči. Imali smo snage ubistvene, nepreterane. I operske snage, i da ne pominjem Miroslava Čangalović, Radmila Bakočević, Biseko Cveć, etc., etc. I u, među igračima baletskim isto bilo jako, jako, jako dobrih. Koreograf Dimitrije Palić, koji je pravio, napravio je bubica sa čudesnim mandarinom u Parizu i takve stvari, to je bilo izvanredno, izvanredno. ...1961. godine smo gostovali u Kairu. I idemo, moj prijatelj, zajedno smo bili u sobi, i vidimo na ulici reklamu za bodybuilding, za neki klub. I dogovorimo se mi, ajde mi da vidimo šta je to, o čemu se radi. I odemo tamo, ja sam znao pomalo engleski, on nije znao, tako da zvonimo na vrata, taksi smo otišli i predstavimo se, kažemo da smo mi iz Beograda, baletski igrači, beogradska opera, znam. U pitanju je bio doktor Tony Bulos, jako, jako popularan bodybuilder i doktor medicine, veoma bogat, ima 4 limuzine, vozio se posle po Kairu i tako dalje, po Kolije. Uglavnom, kad smo mi otišli kod njega u teretanu, to je kao neka fabrika, neke mašine sprave, čuda. Uglavnom, mi smo se, uslovno rečeno, tu inficirali za bodybuilding. To je bio januar mesec 1961. godine, pre toga smo gostovali u Veneciji. Vratimo se u Beograd, improvizujemo neke tegove od nekih sa scene, neke tegove spune, nešto, vezali žicom, neke, i tako je počelo. Danas, zahvaljujući nama dvojici, u Narodnom pozorištu imate divnu teretanu sa divnim spravama, koje rade vanjski igrači, rade glumci, rade ko će iz pozorišta. Fizičko vežbanje, dizanje tega daje vam samopouzdanje. I vi dok radite, vi se mučite. To je na neki način i mazohizam. Ali posle toga, ono što narod kaže, zdravo umoran. Baš ste umorni, ali se zdravo, lepo osjećate. Tako bi se.
A u kom smislu onda je samopouzdanje? Niko ne smije da vas pipne? Jače ste?
Znate šta? U svakoj, na najbezbednoj situaciji, vi imate poverenje u sobstvenu ličnost. U fizikus... Ja sam se trudio da napravim u životu neki balans između fizikusa i intelekta. Da ne bude jedno na račun drugog. Koliko sam uspeo, ne znam, svaka balerina mnogo voli da je u rukama sigurnog i snažnog partnera, jer s tim je pola posla obavljeno. Mi smo imali divni igrače, recimo, pokojni Duško Trajić, recimo, on je bio divan igrač, ali uopšte nije bio partner. Tako da...
Nije bio snažan partner.
Nije bio, da. I nije ga to ni interesovalo. On je kao solo igrač bio odličan. A da sa balerinom nešto tu, i to se znalo.
Ne, se desilo neka nezgoda, kad ste trebali da partnerku uhvatite, pa da vam je ispala, ili kako se to vežba?
Pa za 35 godina to mi se desilo samo jedan put.
Kako?
I to je bilo u Nemačkoj, u pitanju je bila moja sestra, moja je greška bila, radili smo jednu zaista, jer kad smo to na koncertima igrali tu tačku, jedan nemački koreograf koji je bio oduševljen, rekao je, vi ste na nivou boljšog teatra. To su bile vratelomije takve. I jednom na probi srećom se meni desilo da sam ja nešto izrašio neku pogrešnu procenu, tako da nisam uhvatio. To je bila moja sestra.
Šta, vi ste bacili?
Bacio sam je, ali je nisam uhvatio pri padanju njenom. Tako da je ona pala na patos i hvala Bogu da se ništa nije desilo. Ali moglo je Boga mi da bude gato. Sa mojom divnom, divnom koleginicom i prijateljicom po kojoj domu Mišnjom Đorđević. Igrali smo više balete zajedno, ali u baletu Katarina Izmilova jednom na probi nešto, takva koreografija bila, ja sam nešto je kao bacim je na patos, pa je nešto šutiran, pa gazim, pa nešto ovo. U jednom trenutku, ona leži na patosu sa raširom. Divno je to ispalo ovako, kao slika, njena kosa na patosu. Ja nešto gazim na tu kosu, ali to je sve bilo spontano i u brzini sa muzikom. I ona naglo digne glavu, a ispod moje noge ostane jedan veliki pramen njene kose. Naravno, prekinuli smo probu, ja sam joj se 1000 puta izvinjavao, ona mi reč nije rekla, bila je krajnje korektna. Mislim, to su tako te stvari koje se dešavaju. Ja sam završio dve škole u tinejdžersko doba, baletsku i muzičku školu. Imao sam fenomenalnog pedagoga, Milana Zamorovića, čovjeka koji je davao solističke koncerte na Kolarcu i koji je bio ruski đak i koji je bio zeljenik u muziku. Od njega sam naučio mnogo, mnogo, mnogo toga, hvala mu beskrajno. Tako da kad sam ja kao baletski igrač otišao u penziju, ja sam se predao svoje najveće ljubavi života, a to je klavir, za kojim sam čeznao od malih nogu. Sviram u Narodnom pozorištu. 7 godina sam svirao u hotelu Moskva kao prvi pijanista. Punio sam Moskvu. Konobari su mi rekli da kad ja sviram subotom, a to je bilo 5 sati dnevno, da je dnevni bazar Moskve bio 1.000.000 dinara, nikad manje. Onda, svirao sam 4 godine u Švajcarskoj ambasadi, u rezidenciji švajcarskog ambasadora. Svirao sam 2 godine u baletskoj školi Luja Davičo. Svirao sam par meseci u čuvenom restoranu Ruski car. Tamo sam isto triumfalno položio audiciju. Oni su, pre nego što se ja pojavili, imali su 4 pijanista. I kad sam ja polagao audiciju u Ruskom caru, Direktor mi je prvo rekao, znate gospodine Pokorni, ako biste htjeli da svirate 3 puta nedjeljno kod mene, ja kažem dobro, i ona me odveo do klavira, kao da ja probam klavir, sve ga interesovalo kako svira. I ja sednem na klavir, osviram 3 numere, zatvorim klavir i vraćam se za stol, a direktor blažen i osmijeh i kaže, gospodine Pokorni, ja mi da mi vi svirate svaki dan. Tako je bilo. Sve što je u vezi muzike, to me veoma interesuje.
I frulašte.
Trostruki sam učesnik frulaškog takmičenja u Prislonici. Doživeo sam da ja sviram u sredini, a levo i desno po 2 harmonikaša ovako sa dalapama. I to je bilo ovako interesantno. Muzika me od uvek interesovala. I bila je moja najveća ljubav, najveća i najduža. Ja to otvoreno kažem i svojoj supruzi, koju mnogo volim i cenim, koja je također profesionalni muzičar, koja je bila 10, prsavo, bila je 10 godina solista orkestra Beogradske opere. Pa je onda prešla ovde u Radio Beograd, pa je bila 10 godina prvi hornista simfonijskog orkestra RTS-a, pa je odavde prešla u filharmoniju i bila 10 godina prvi hornista Beogradske filharmonije. Ide za njoj život. Opet u Kairu. Tamo sam upoznao jednu, to je bilo u vezi sa baletom, a u stvari i upoznao sam jednu lepoticu koja je bila ćerka nekog fabrikanta dijamantima je odradio. I naravno i ja sam u nju se zagledao i ona u mene. Malo je falilo da ja ostanem u Kairu. Međutim, ipak je prevagla ljubav prema baletu i vratim se. U 7. januara bio rođendan moje pokojne majke. I moja pokojna majka i ja, naravno, opukli smo se prikladno, farberice, čizme i tamo iznajmite konje i jašete tu u predelu piramide i tako dalje. I kad smo završili to jahanje, mi kažemo, ajde da uzmemo vodiča, pošto možete da se penjete na vrh Keopsove piramide. Rečeno, učinjeno. Nađemo mi vodiča koji nas odvede na vrh Keopsove piramide. Šta se dešava na vrhu Keopsove piramide? Ja tamo nađem malu zlatnu potkovičicu na kojoj na engleskom piše lucky, sreća. I dan danas čuvam tu potkovičicu i sujeveran sam, mislim da nisam nju našao, ne bi ja napravio, što sam napravio u životu. Po prirodi vrlo sujetan čovjek, ali smatrao sam da svojim ponašanjem i svojim zalaganjem u životu treba da branim tu reputaciju. Koliko sam u tom uspio, ne znam.
Pa šta
ali savjest mi je čista, trudio sam se.
Slušali ste dokumentarnu emisiju Ogledalo Vladimira Pokornog. Emisiju realizovali autor Ljiljana Mentus, dizajner zvuka Vladimir Penđer.